Tehran'da Kazakstan men İran üniversitelerinin ortak oturusu öttü. Армысыздар ардактуу агайын, 5-6 карашада Теһранда Казакстандын 3 университетинин өкүлдөрү Иран университеттери менен ортак отурушка катышып, бир катар маселелерди талкылады. Отурустан кийин Казакстандан келген коноктор менен сүхбатташууга мүмкүндүк алдык. Иранга кош келдиңиз, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз.
Саламатсызбы? Мен өзүм Алимбаев Мырзахан Түймөбай болом. Оңтүстік Қазақстан педагогика университетінің халықаралық байланыс жөніндегі проректорымын. Өзім шенім филология ғылымының кандидаты. Жалпы айтқанда араб тілі маманды шығыстанушымын. Біз енді 2 күннен бері осы Иран мемлекетіне келіп, жергілікті оқу орындарымен байланыс жүргізіп, негізгі мақсат, келген мақсатымыз мына екі ел арасындағы Нұрлы жібек жолында орналасқан жоғары оқу орындарының бірін байланысын арттыру. Негізгі
қандай шаралар жоспарланып еді? Көңіліңізден шықты ма?
Иә, негізгі шара ортақ кездесу, мына білім мен ғылым мәдениетті екі елдің дамыту, бір-бірімен қарым-қатынас жасай отырып,
жаңа университеттермен танысу.
Жаңа танысу, сонымен қатар мынау университеттің профессор оқытушылары және доктор магистрант студенттерін біліктілікпен қарым-қатынасын асыру мақсаты, студенттермен академиялық құрылып бойынша бағдарламаларды таныту. Енді әрине шын айту керек, өзіміз ойлағаннан артық
әлдеқайда дейсіз
бе? Әлдеқайда қуанышты отырмыз. Екі күн ішінде бір емес екі оқу орнымен келісім меморандумға қол қойып, оны енді тек қана қағаз жүзінде емес, енді ары қарай іс жүзінде көрсету. Енді білесіздер, Қазақстанның өзі елінің егемен алғаны 25 жыл болған. Біздің оқу орнымыз 25 жылға толып отыр. Тегінде ең дамып келе жатқан оқу орны. Осы екі күн ішінде аралаған 5 оқу орнына кіріп шықтым мен өзім. Соның ішінде көп өзіміз керекті мәселелерді алдық. Әрине, Ирандағы университеттің барлығы бұрыннан келе жатқан тәжірибесі мол, білім деңгейі жоғары жағынан көрсетті бізге. Көп нәрсені өзімізге түйіп алдық. Әрине, арғай қарым-қатынасты дамытып, екі ел арасындағы жоғары оқу орны, сіз өзіміз оқу орнымен арнайы бағытта жұмыс істеуге қол жеткіздік.
Нәтижелі болған екен. Ал жалпы Иран жайлы не айтасыз? Халқын қалай көрдіңіз?
Жалпы Иран жайлы, әрине, біз енді тарихы бір екі ел, дегенмен де көп жылдан бері Қазақстан мен Иран арасында байланыс жоғары деңгейде болмаған. Мен өз жағыма айтатын болсам, Иранға келгеннен кейін осы екі күн ішінде, аз ғана екі күн ішінде мен өзімнің көзқарасым өзгерді Иранға деген. Анау айтқандай ойдағыдай Иран емес, кәдімгі шынайы, былайша айтқанда өзімізге де ұқсап кететін сияқты қонақжай, өте сыпайы, инабатты ел. Сол жағынан өте өзіме бір керемет әсер қалдырды.
Иранға қош келдіңіз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз.
Үлкен рахмет. Менің есімім, толық есімім Елтаева Аида Сейтжанқызы. Мен Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінен келіп тұрмын. Ол университеттегі негізгі қызметім халықаралық ынтымақтастық және де академиялық ұтқырлық орталығының координаторы болып табыламын. Мақсатымыз осы және де басқа шетелдік университеттермен ынтымақтастыққа отыру, сол ынтымақтастықтың негізінде студенттер алмасу, және де мұғалімдердің біліктілігін арттыру болып табылады. Сондай мақсатпен біз осы Ирандағы жоғарғы оқу орындарының екі Қазақстан және Иран Ислам Республикасының арасындағы жоғарғы оқу орындарының арасында ынтымақтастық орнату үшін болған дөңгелек үстелге қатыстық. Толықтай айта кететін болсақ, біз 5 қараша күні біз Иранның жоғарғы оқу орындарымен дөңгелек үстелге қатыстық. Біздің жақтан, Қазақстан жақтан 3 жоғарғы оқу орны келді. Атап айтатын болсақ, Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы және де Евразия ұлттық университеті, Гумилев атындағы және біздің университет, яғни Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті. Ал Иран жақтан айтатын болсақ, Иран Ислам Республикасынан 10-12 шақты жоғарғы оқу орындарының өкілдері басшылары қатысты. Кездесу өте ойдағыдай өтті, бізге қатынады. Сол кездесудің жалғасы ретінде Шахид Бехешти университетінің ректоры Сейд Садоқ Мырзамен кездесіп, ынтымақтастық туралы меморандумға қол жеткіздік. Ал енді екінші күніміз туралы айта кететін болсақ, екінші күнді біз жәндегі тағы да Иранның басқа жоғарғы оқу орындарына қатысып, көріп қайттық, танысып қайттық. Я айта кететін болсақ, Америка-Бир университеті, Аль-Захра университеті және Алла-Мехта Батабай университеті. Осы университеттердің барлығымен танысып, жәндегі университеттердің жағдайын көріп, ішін көріп, бәрін қарап шықтық. Және де осы университеттердің ішіндегі Алла-Мехта Батабай университеті өзіміздің мамандықтарымыз сәйкес келетін болғандықтан, көптеген келіссөздердің арқасында сол университетпен меморандумға, яғни ынтымақтастық туралы меморандумға қол жеткіздік. Менің ойымша осы сапарымыз өте іс-сапарымыз сәтті болды. Университетпен жәндегі меморандум туралы ынтымақтастыққа қол жеткіздік. Ол да бір үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Иран мемлекеті, Иран Ислам Республикасы маған өте қатты ұнады. Өйткені өзіміз мұсылман адам болғандықтан, бұл жақтың адамдары мұсылман, яғни біздің тарихымыз бір, көптеген нәрселеріміз ұқсас. Қалай айтсам болады, мынау біздің культура дейміз ғой, культурамыз да, мәдениетіміз де ұқсас, сондықтан өзіме қатты ұнады.
Тегеранды аралап үлгердіңіздер ме? Қандай жерлерін көрдіңіздер?
Иә, Тегеранды аралап үлгердік барымызша, иә, жұмыста босаған уақытымызда көруге тырысып қалдық. Айта кететін болсақ, Милад мұнарасына шығып қайттық, өте биік, өте керемет жер екен, ойымыздан өте қатты шықты. Жәндегі Париждағы Эйфель башнясы деп айтамыз, содан да биік екен, өте үлкен әсер қалды. Жәнде одан басқа да көптеген жерлерді, мысалға Иранның орталық базарына барып үлгердік, сонымен қатарына өзіміздің жатып жатқан жәндегі жеріміздің айналасы Валиясыр көшесінің бойын аралап үлгердік. Барынша тырыстық, және де біраз жерді көрдік.
Тағы да Иранға келіп, онымен жақсырақ танысасыздар деген үмітпен сіздерге рахметімді айтамын.
Сізге де рахмет.
Иранға қош келдіңіз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз.
Алдымен рахмет сізге. Қош көрдік. Менің есімім Жанель. Мен Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар бөлімінің бас маманымын. Жалпы Иран Ислам Республикасына келген мақсатымыз ол Қазақстан Республикасы мен Иран Ислам Республикасының арасындағы білім саласындағы қарым-қатынасты одан айрандық айту. Өткені Иран университеттерімен және Қазақстан университеттерімен әлі ондай қарым-қатынас ондай қатты дамымаған. Бірек-саран мұғалім келіп жатады, бірек-саран студенттер келіп жатады. Қазақстан тарапынан үш университет келдік. Бұл Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті, Оңтүстік педагогикалық университеті және менің университетім Евразия ұлттық университеті. Бірінші күні бізде Шахид Бехешти университетінің қабырғасында кездесу өткіздік. Иран тарапынан 10 шақты университет жоғары оқу орындары келді білім беретін. Көптеген мәселелер талқыланды. Қай жақта, қай салаларда бір-бірімен қарым-қатынастарымызды дамытуға болады, сәйкестерді іздедік, мәселелерді талқыладық. Менің ойымша көптеген сұрақтар көтерілді, көптеген мәселелер шешілді. Енді алдағы уақытта осы кездесудің шеңберінде талқыланған жалпы бүкіл сұрақтарды практикалық жүзінде жүзеге асыру керек бізге. Негізі бізде Иран мемлекетінен бір университет әріптесіміз болып табылады. Ол Алла-Мехта Батабай университеті. Бұл университеттен бізге осы жылы 10 шақты магистрант, 1-2 мұғалім, 12 жұмалық, 1 айлық стажировка келіп кеткен біздің Евразия ұлттық университетінің қазақ тілі кафедрасына. Қазіргі уақытта біздің бір мұғалім осы жақта сабақ беріп жатыр. Сол осы одан да басқа университеттермен осындай қарым-қатынастарды ары қарай жүзеге асыру үшін осы кездесулердің шеңберінде біздер ары қарай келісім шарттар, меморандумдарға қол қойуға келістік.
Келешек жоспарларыңызға табыс тілейміз. Жалпы Иран жайлы не айтар едіңіз?
Иран мен үшін өте сондай...
Басында қалай ойладыңыз, оны көргеннен кейін қалай өзгерді? Соны ашып айтып бере аласыз.
Негізі Иран туралы мен ойым ондай күшті болды деп айта алмаймын. Өткені көп жылдар бойы санкция астында болған ел. Мен ойладым, экономика жағынан өте нашар дамыған, халқы да өте сондай қалай айтамызге, дөрекі, кішкене білім саласынан кішкене төмен деңгейлі сондай деп ойладым. Бірақ мында келіп, оның 80% ойымның дұрыс емес екенін өз үшін аштым. Өткені халқы өте мейірімді, жасаған нәрсесін өте адал, бастаған нәрселерін соңына жеткізіп жасайтын халы екен. Өте ұнады, өте табиғаты бай, тарихы бай, адамдары сондай ашық, мейірімді, керемет жандар екен. Жалпы жоғары оқу орындарында өте көңілім шықты деп ойлаймын. Өткені бұрын университеттер туралы ешқандай менде көз қарас болмаған. Осының бәрін көре тұра, мен дейтін енді өзім жағыма барып, өз университетіме барып, ашық,
сеніммен
ашық айта аламын. Осы университеттермен құру керек, Иранмен қарым-қатынасты нығайту керек деп сенімді айтуға болады. Өз көзімен келіп көргенге ештеңе жетпейді екен. Сондықтан Иран тарапына да рахмет, сізге де рахмет, біз үшін қолдау жасап, біздің елшілікке рахмет, осындай бізге мүмкіндік жасап, университетімізге рахмет. Сол осыдан болашақта осындай біздің кездесулер көп болсын, шет елдерде сізге де сәттілік.
Сұхбаттарыңызға мыңда бір рахмет. Иран мен Қазақстанның қарым-қатынасы барлық салаларда қарқындап дами берсін деп тілейміз. Сұхбатты жүргізген Омарханова Гаухар. Аман, сау болыңыздар!